12 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. U Srbiji se uzima zdravo za gotovo da mi obilujemo kvalitetnom radnom snagom, odličnim lekarima, inženjerima, stručnjacima svih profila, uprkos sistematskom urušavanju kvaliteta obrazovanja, uprkos odlasku najboljih, uprkos demografskom sunovratu i poplavi raznoraznih diplomaca i doktoranata. O ovoj temi danas u našoj emisiji govore akademik profesor dr. Zoran Petrović. Dobar dan, hvala vam lepo što ste sa nama.
Dobar dan, hvala i vama.
Koristim ovu priliku da vam, pošto Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava ovih dana 175 godina postojanja, da vam poželim sve najbolje i sa srećom.
Hvala, ušli smo u dobre godine.
Sa nama je takođe i profesor dr. Branko Kovačević, dekan elektrotehničkog fakulteta,
bivši
rektor Beogradskog univerziteta.
Dekan,
vi to volite da vas tako najavljujemo kao bivši?
Pa dobro, nisam bivši penzioner, u redu je.
Sa nama je i profesor dr. Mlađan Kovačević, ekonomista. On je sprečen da bude ovde danas s nama u studiju i mi ćemo ga čuti telefonom. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gostima.
Da li se slažete da je ta, ja se izvinjam, samo malo isključite, evo, kolega mi kaže iz režije.
Aha, evo sad
da
ću
da smanjite radio, molim vas.
Nema problema, evo, za trenutak izlazim u drugu prostoriju.
Hvala lepo, ja sam Ljiljana Mentus. Da li se, dakle, slažete da je standard znanja svršenih studenata sve niži i da se jednostavno kruni kvalitet obrazovanja u Srbiji? Evo, hoćete vi, bivši.
Hvala.
Profesor Kovačević.
Pa jeste, delimično ste u pravu. Naravno, ne počinje obrazovanje sa studijama, nego počinje danas od vaspitača, od osnovne škole, srednje, pa dok se stigne do studija. Tako da, čini mi se da je ceo taj povertikalic, jedan proces narušen, počevši još od raspada zemlje, pa sve što se dešavalo od sankcija, pa do današnjeg dana. Tako da to jeste. Međutim, ono što je činjenica, što ste vi pomenuli, postoje neki kvalitet kod te dece. Ta deca su kvalitetna, ako uzmete decu iz matematičke gimnazije.
Uprko svemu.
Postoji kvalitet, neki talenat, aj da kažem, prirodan talenat plus rad, onda da nešto. Promenila se i sistem školovanja. Danas predviđa se u Evropskoj uniji da 40% mladih treba da studira. Kad smo Zoran i ja bilo mladi, nas je 5-6% studiralo i to je ipak bilo da nekada način, da kažem, jedna izdvojena populacija i lakše je bilo organizati nastavu na 5-6% generacije nego na 40%. Niti svih 40% mogu da budu kvalitetni. I tako da su u stvari tada nekako talentovanija deca studirala, bila su opredeljena, ali bilo nešto drugo, bilo je tržište rada. I onda čovjek kaže, idem u srednju školu da obezbedim egzistenciju. Danas kad završi studije, nije obezbedio egzistenciju.
Dobro, i onda je bilo večitih studenata i studenata koji nikad nisu završavali fakultet.
Pa kaže, jeste.
Da ih i danas ima neki nezvanični podaci do kojih sam ja došla, 40% ne završi nikada, koji upišu. Pa, uprkos lakšem dolaženju do potvrde da su završili fakultete.
Nije tako, evo sad je masovnije, oni završe 80%, bar ETF ipak dolaze, Zoran i ja smo to završili, tamo dolaze deca koja su i talentovana i vredna. Njih, na primjer, produže, sad studije traju 4 godine, ne 5 kao kad smo nas dvojica studirali, i njima treba još jedno 2 godine, ajde da kažem, treba studirati godinu za godinu, prođe ispod 50%, završi u roku. Možda 35-40%, ali još 2 godine kad im date, znači za nekih 6 godina, preko 80, između 80-90% na ETF-u završi. Ja mislim da je drugim fakultetima tako. Jedna godina i po do 2 dana se produži, jedno 80, pa preko 80% te dece završi.
A šta vi mislite? Jeste vi onako blagonakloni kad biste ocenjivali obrazovni sistem u Srbiji?
Obrazovni sistem ima neke svoje vrline, ima neke svoje mane, kao i sve. Vrlina je nešto što je, možda bi ljudi rekli da govorim besmislicu, a to je rigidnost ovih kurikuluma, nastavnih programa. Ali baš kroz tu rigidnost znači, obezbeđuje se da svi studenti pređu veoma širok dijapazon materijala, fundamentalnih osnova za njihovu oblast, što mogu da isfingiraju u američkom sistemu izborom predmeta i da završe završe fiziku, a da nisu čuli za fiziku plazme ili fiziku čvrstog stanja, dok ovde ne mogu. Znači, ovde moraju da imaju tu široku osnovu. S druge strane, glavni manjak našeg sistema je što nema tog rada jedan na jedan i godina za godinu, koji obezbeđuje, da kažem, da se studenti više posvete tom radu, da manje ide uzalud trošenje vremena. Jer veliko je trošenje vremena ako student već isplanira da će on ispit polagati cele sledeće godine, a onda dok sluša predmete nije posvećen i tim predmetima i to je podeljena pažnja.
A zašto je to tako? To je bila ideja Bolonje, zar ne?
Takav je sistem. Ne znam kako je sada sa Bolonjom, ja sam pred
Bolonjom. Ne, Bolonja je iz početka podrazumevala da se daje godina.
Ali najvažniji problem kod mene je dostatak izgradnje etičkih normi kod studenta. Na vodećim američkim univerzitetima, koji kod nas to deluje čudno, uvredljivo je za studenta da neko dežura na ispitu. A većina studenta dobije da radi ispit u svojoj sobi sami i da sami odrede da su radili 2 sata. Ja sam pitao moju decu koje su tamo studirale, vama palo na pamet. Evo, ovde si dobila B, a mogla si A, da si ostala još 5 minuta da završiš taj zadatak. Kaže, nije mi palo na pamet. Kad je otkucalo 2 sata, ja sam završila i otišla. Jer je tako nametnuta to stalno pisanje eseja, gde profesori proveravaju šta ste vi pisali i kako ste uzimali ideju kao osnovu, a onda zidali na njoj, a ne samo krali ideju, e, to su stvari koje izgrađuju sposobnost rada u nauci i etičke vrednosti koje oni traže da ta klasa kod njih ima.
Profesore Kovačeviću, šta vi mislite? Kakvu ocenu vi dajete našem visokoškolstvu?
Pa ja smatram da je kvalitet visokog obrazovanja jako se smanjio u posljednjih 10-15 godina i to ne kažem slučajno, ne samo visokog obrazovanja, nego uopšte obrazovanja u celini, jer postoje rang liste zemalja po kvalitetu primarnog obrazovanja, sekundarnog, visokog obrazovanja i kvaliteta obrazovnog sistema u celini. To Svetski ekonomski forum svake godine kreira i evo pred 2 meseca je se pojavila nova lista i tu kad pogledate stanje Srbije je sve gore i gore, katastrofalno. Evo samo da uzmem na primjer kvalitet obrazovnog sistema u celini. 2008. godine smo bili 45. mesto, a sad smo negde 103. mesto, to je zaista vrlo, vrlo neprijatno. Ili na primjer kvalitet primarnog obrazovanja, ono znači osnovnog, bili smo na 48. mestu, sad smo na 77. mestu. Takođe i u srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, mnogo podataka u tom Svetskom ekonomskom forumu govori da se kvalitet obrazovanja u Srbiji uopšte, pa i visokog obrazovanja, jako smanjio. A ja bih rekao da se posebno u visokom obrazovanju kvalitet smanjio zbog uvođenja te, da kažem, slobode tog neoliberalizma u formiranjem silnih privatnih fakulteta.
Da, ali samo da spomenemo, istina radi da je Beogradski univerzitet, stali mi to ili ne, jedna od 300 najboljih škola na planeti, zar ne?
To je velika stvar, ali opet moram da kažem da je tu jedan profesor koji je u penziji najviše doprineo da se nađemo u toj grupi, a nisam video da ga je bilo ko od funkcionera državnih primio, a primio je one sportiste koji su osvajali olimpijade, ne znam da li je rektor, da li je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti primio tog penzionera, matematičara sa elektrotehničkog fakulteta, ali to je jedan podatak koji jeste za pohvalu, ali s druge strane masa drugih podataka govori da je situacija u visokom obrazovanju vrlo loša. Našto sa tim privatnim fakultetima?
Znate, pa najprije da govorimo o tom nerazumnom porastu, neki to zovu eksplozijom fakulteta u Srbiji.
Yes.
Zbilja u Srbiji ima 7 državnih univerziteta, 9 privatnih, ne znam da li se to zna, ja se stvarno iznenadim kad pročitam ove brojke. 89 državnih fakulteta, 53 privatna fakulteta. Pa, zvanična statistika kaže da je samo 6,5 stanovnika Srbije ima fakultetsku diplomu. Pa, da li, gospodine Kovačeviću, bivši, da li Srbiji treba toliki broj fakulteta i univerziteta?
Ma, očigledno je da je to krenulo takvom brzinom. I mnogi od njih, ne mnogi, ali još uvijek neki rade i bez dozvole, bez te akreditacije, to je isto velika bruka. Ali znate šta je najveći problem kod tih privatnih fakulteta i univerziteta?
Samo mi recite, da li mislite da je potreban toliki broj
fakulteta? Ne, apsolutno.
A vi, gospodine Kovačeviću?
Pa znate šta, to je, lako se to reguliše. Naravno, kad imate tržište rada, ti fakulteti se sami ugase. Prosto te ljude niko neće da zaposli. Problem Srbije je što ne postoji tržište rada i onda je to tako. Ljudi se školuju misleći da su nešto uradili. Inače, svi ti standardi prosto govore da treba da bude narod obrazovan. Kad pogledate visoko razvijene zemlje, jednu, na primjer, Finsku, tamo ne znam koliko, 80% omladine ima visoko obrazovanje. Stvarno postoji korelacija između broja visoko obrazovanih ljudi i ekonomije, odnosno standarda neke zemlje. Ali opet se postavlja pitanje, naravno, kvaliteta diplome, odnosno koje znanje stoji za te diplome, a jedini kriterijum, ja kažem, validan kriterijum je tržište i zna se gde se i sa kojih fakulteta ljudi lako zapošljavaju i zna se kad neko Zoranu dođe institut za fiziku sa nekog univerziteta koga će onda zaposliti, a koga neće. Tu postoji standardni kriterijum. Tako da ovde toga nažalost nema. Ovi poslodavci ni ne znaju šta mi školujemo i koji su ishodi školovanja, niti znaju kako da raspišu konkurs ni šta tu sve postoji. Ne postoji načelni okvir kvalifikacije. U stvari. Ne zna se šta mi školujemo. To zakonska regulativa nije doneta.
Naravno, visoko obrazovanje, to je očigledno, nije uopšte u korelaciji sa potrebama tržišta. Negde sam našla podatak da je samo 3% imamo inženjera poljoprivrede koji su neophodni i ne znam još koji su u pitanju deficitarni, a imamo daleko veći broj nekih ekspanziju, nekih profesija. Prosto, hoću da vas pitam, da li vi delite, evo, jedno uvrženo mišljenje, da su privatni fakulteti, gospodine Petroviću, u stvari profitne organizacije? Dobre.
Ja imam profitne. Iskustvo sa američkim privatnim univerzitetima, koji jesu profitne organizacije, ali koji su leglo najviših moralnih normi, lukrativnijih stipendije za studente koji ne mogu da uđu. Mnogo je lakše ući na Harvard i na Princeton nego na državni univerzitet u toj državi. Znači, to je takav finansijski, da kažem, projekat koji je usmeren ka boljitku, ka dobijanju najboljih studenata, ka proizvodnji najboljih ljudi i ka, da kažem, ono što oni kažu svojim studentima, samo jedan deo toga je ono što ste vi ovde naučili. Ono najvažnije što ćete poneti u sve, to su vaše kolege, vaši prijatelji i mreža ljudi kojima ćete moći da se obratite, a koji nose naš trademark. Kod nas toga nema. Ja postavljam pitanje ljudima samo jedno. Ako se operišete, da li biste uzeli hirurga sa malog privatnog univerziteta u kome je bilo puno afera oko autentičnosti diploma, ili biste tražili hirurga sa Beogradskog univerziteta? Pa zašto onda glasate da vam zemlju vode ljudi sa takvih univerziteta? Zar to nije još važnije nego operacija?
Recite mi, da li mislite da tu ima dovoljno kvalitetnih nastavnika na tim privatnim univerzitetima? Tu se školuje 30.000 studenata. Ne znam da li uopšte ko njih kontroliše, da li imate te podatke, ko ih kontroliše, da li se oni drže tih studijskih programa koji su prilikom, pretpostavljam, akreditacije isticali i zahvaljujući kojima su prošli, dobili akreditaciju. Da li tu predaju ti profesori?
To je manjka, upravo ste. Vi nemate kontrolu, vi završite, imate, prijavite, napravite listu nastavnika, oni su kompetentni, kvalitetni, vi poslije ne znate da li ti nastavnici uopšte izvode te studijske programe, da li se uopšte ti izvode, a ne samo uopšte ti nastavnici. Nemate taj povratni mehanizam, nema povratne sprege.
Svim da uskočim. Budi obazri šta govoriš. Jedan naš kolega koji je rekao da je loš kadar na jednom univerzitetu ide na sud ovih dana.
Da, da.
Za štetu koju je naneo tom univerzitetu.
Da, da, tako da to je, nema kontrole, mimo svega, mislim, 4 prosvetne inspektora za celu Srbiju, tako da to niko ne kontroliše, ali u principu ono što ja kažem, što je sreća. Većina nastavnika i na privatnim univerzitetima su završili univerzitet u Beogradu, konačno taj univerzitet u Beogradu je tako osnovo, malte ne većina, sve državne koji postoji u bivšim republikama i tu su ti ljudi došli. Mnogo ljudi je, na primjer, došlo iz vojske, kada je došla doktora nauka i ljudi koji su vrlo kvalifikovani za svoj posao kojim se bave, koji su stručni. Tako da se državni univerziteti su tim koji su hteli da zaposle te ljude, pomogli, i postoji saradnja državnih privatnih tamo gde postoji. Ali naravno, postoji neki drugi primjer i gde to nije tako.
Je li treba ograničiti broj fakulteta?
Pa zakonski vi to ne možete da ograničite, prosto kako si ja kažem, to će se ograničiti od trenutka kada neka diploma nema vrednost na tržištu, treba da čovjek da upiše, treba da ga pitate šta mu je, da ga pregledate, vojte kod lekara, upisao je nešto da je dobio neki papir koji ništa ne vredi, mislim, to je besmisleno.
Ali kažu da je kod nas danas, da vas niko ne pita kako ste vi došli do diplome, upravo zato što ne postoji rangiranje. Ako izuzmem Beogradski univerzitet, koji je prvi samim tim što je na šangajskoj listi. Dakle, lako je i kupiti diplomu. U ostalom, korupcija, zašto bi zaobišla i fakultete, naravno. Evo, upravo ovih dana se nastavlja suđenje za čuvenu, kako mi to znamo ili sećamo se, afere Indeks u Kragujevcu. Kako sprečiti to štancovanje diploma? Mislim,
zar je već došlo do suđenja?
Ja mislim, to sada istekne rok.
To tako brzo išlo.
10 godina
prošlo. Nema ni 10 godina.
Ja mislim, to će sada zastarije. Do nove godine. Tako da će to nikad biti suđenja.
Je li obrazovanje postalo lakrdija? Svako može bez rada, bez odgovarajućeg znanja da stekne neki papir i da se pojavi i da se zaposli. Navodno, u državnim institucijama se zapošljavaju ljudi koji su završili te privatne fakultete.
Pa to jeste problem, što u stvari u tom državnom sektoru, da li preko politike, da li protiv, i vi u stvari dobijate jednu jako lošu administraciju koja nas sve mnogo košta. Mi smo zemlja koja je najsporije povlačimo pare iz fondova Evropske unije, jer ti ljudi ne znaju da popune formulare, ne znaju engleski, ne znaju pravila igre, ne mogu da komuniciraju prosto, i to vas košta, sve nas to košta, naravno, svi to kao poreski obveznici plaćamo iz svoga džepa, to je neverovatno. I ovo što stalno priča, on je višak, pa to su ti koji su tako zaposleni na taj način.
Dakle, imamo problem sa velikim brojem neobrazovanog i nestručnog kadra koji se zakitio razno raznim diplomama i zvanjima. Pa gde vi vidite tu najpogubniju uticaj i posledicu zapravo?
Znate šta, ja sam se uvek šalio, neki su me ozbiljno shvatali kad sam rekao da ja podržavam prepisivanje disertacije, ali to bar znači da je dobra disertacija. Mene više brine onaj ogroman broj originalnih, a jako loših disertacija, koje nisu prošle. Znači, nisu prošle akreditaciju, da kažem, time što su publikovani radovi. To je cilj disertacije, da vas uvede u svet nauke, a verifikacija da ste vi to uspešno odradili jeste da vas nauka prihvati. I ako vas nauka nije prihvatila, ja sećam jednog slučaja kad smo imali komisiju za tehničke nauke koja je šetala univerziteta, koja je šetala po fakultetima, i nama upada jedan profesor da viče na nas: šta će meni radovi u časopisima kad sam ja 25 doktora nauka stvorio? Pa tih 25 doktora nauka su možda uradili fantastičan posao, ali nigde nije verifikovano da su oni sposobni da se bave naučnim radom. I to je najpogubnije što kaže profesor Kovačević, mašemo sa mnogo papira koji ne vrede ništa, i da imamo legitiman sistem, vrlo brzo bi se to srušilo, samo nemamo, pa onda je se još uvek maše.
Sada je 12 časova i 20 minuta, predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Like fire, guiding you back home as darkness falls. Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljinu. U prodaji. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Da li je i koliko urušeno visoko obrazovanje u Srbiji? Danas govorimo sa akademikom profesorom doktorom Zoranom Petrovićem, profesorom doktorom Brankom Kovačevićem i profesorom doktorom Mlađanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, Mlađane, vama se obraćam, pošto imamo danas dva Kovačevića. Kako ta hiperprodukcija diploma inženjera, lekara, pravnika, filozofa, hemičara uopšte utiče na tržište rada, da nam to vi kažete kao ekonomista? Već smo rekli da, konstatovali da je tu velika neusklađenost.
Pa prvo bi se dopunio sa kolegama. Ogroman problem tog bujanja privatnih fakulteta, što su se oni velikim delom, nisu svi, ali velikim delom su se pretvorili u profitne organizacije. Ima jedan dobar vic, student jednog privatnog fakulteta susreo svog kolegu na ulici, nisu se videli godinu dana, i ovaj pita svog kolegu: koliko ti je još ostalo do kraja? Kaže: dve rate. Malo da se nasmejemo, ali stvarnost je takva da su se stvarno pretvorili u profitne organizacije i to je veliki problem. Iz toga nema brzog izlaska i nema brzog kvaliteta. Ovih dana sam pročitao da eto u Poljskoj 26 godina nakon uvođenja privatnih fakulteta tek je jedan privatni fakultet ušao među 10 najboljih fakulteta u Poljskoj. Znači još uvijek državni su kvalitetu ispred. Ili na primjer, pomenuto je vaš, neko od kolega rekao, u Sjedinjenim Američkim Državama dominiraju privatni fakulteti, među njima izuzetno ugledni, na rang listi prvih desetak su američki privatni, ali opet Sjedinjene Američke Države po kvalitetu obrazovanja su znatno slabije rangirane nego, na primjer, Nemačka, a u Nemačkoj dominiraju državni fakulteti. E sad, kod nas krenulo je to da se pojavljuje sve veći broj privatnih fakulteta i sad mnogi studenti koji znaju ili propadnu na prijemnim ispitima na državnim, upisuju se na privatne, pogotovo tamo gdje treba samo da se plati pa da se postane student. Po mom dubokom ubeđenju, možda sam prepotentan, ali i ti profesori na privatnim fakultetima ipak su druga liga u odnosu na one koji su godinama na državnim fakultetima. I znanje tih studenata i celokupno njihovo obrazovanje, po mom dubokom ubeđenju, je još uvijek znatno, znatno skromnije nego kad se radi o državnim fakultetima. E sad, što se tiče zapošljavanja, to je posebna tema, kako se zapošljava, i tu je već bilo rečeno, kriterijumi prilikom zapošljavanja su jako problematični. Često je politička podobnost daleko, daleko ispred stručnosti, i to je jedan veliki problem, pogotovo kad se radi o tim fakultetima vezanim za ekonomiju, za pravo. Kad se radi već o tehničkim fakultetima, tu nije baš tako lako državnom činovniku ili nekom ko odlučuje koga će primiti da primi nekoga. I uopšte privatnih fakulteta ima znatno manje, koliko ja znam, u tim tehničkim disciplinama, nego nekim menadžmentima i nekim marketinzima i nekim takvim.
Izvinite, moram samo da kažem da sam pročitala podatak da neki od elektrotehničkih fakulteta ima istureno odelenje na autobuskoj stanici u Trsteniku ili Brusu, ne znam sad tačno. Tako da su i oni počeli da slede kolege.
Ja imam jako dobro mišljenje o elektrotehničkom fakultetu, i ako igde imamo priznate stručnjake, to su informacione tehnologije. Tu nas zaista hvale i u Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnim institucijama, i masovno ti naši ljudi koji završe informacione tehnologije.
Pa dobro, i u fundamentalnim naukama, zar ne, gospodine Petroviću, fizičare traže, mikrobiologe, da. Pardon.
I lekare, i to je strašan je problem odlazak lekara u inostranstvo, i to će biti uskoro zaista prava katastrofa ako se nešto ozbiljno ne preduzme, da se odliv kadrova tih sa...
A šta vi mislite kao ekonomista, zašto se ovde ne rangiraju fakulteti? Kome to odgovara tako?
To izgleda odgovara opet privatnim fakultetima i čine sve što je u njihovoj moći. A verovatno i da mnogi koji bi se našli u toj komisiji nerado bi to prihvatili, jer ne znaju šta će biti ako oni budu rangirali neki fakultet na vrlo nizak nivo, da ne dobiju neku neprijatnu posljedicu po osnovu.
Dobro, dakle, privatni fakulteti odlučuju da li će oni postojati ili ne. Šta radi društvo? Šta radi, evo, Srpska akademija nauka i umetnosti tim povodom? Da li se oglašava i da li ima bilo kakav uticaj kad je to u pitanju?
Što ono kažu kad sam bio u Nacionalnom savetu, pa ti valjda savjetuješ vladu. Ja i kažem, pa ja savjetujem, ali da li oni slušaju moje savete, to je drugo pitanje. Znači, akademija isto savjetuje. Akademija ima odbor za obrazovanje, ima odbor za visokoškolsko obrazovanje, koji su veoma aktivni. Oni su organizovali nekoliko skupova. Ja sam učestvovao na jednom baš posvećenom tim etičkim normama i nepravilnostima u disertacijama. Mislim, vrlo je zanimljivo da obično na te skupove ne dođe niko iz ministarstava i ne dođe niko iz, da kažem, sa tih univerziteta. Tako da u tom smislu je pitanje za koga mi to pričamo. Mi formiramo naše mišljenje, mi pokušavamo da se čuje naš glas. Sad novo rukovodstvo pokušava veoma agresivno da radi taj, da kažem, medijsku prezentaciju aktivnosti akademije. Redovne su konferencije za štampu, prezentiraju se aktivnosti. Evo, na primjer, mogu vam reći nešto sasvim drugo, jednu tragičnu stvar za koju sam ja zadužen. Naime, stalno se govori da nauka ne pomaže našoj privredi. Mi smo na kraju napravili jednu malu izložbu u Galeriji nauke i tehnike, gde smo pokazali šta su akademici, članovi odeljenja tehničkih nauka, radili, što je donelo pare, što je zazvečalo na kraju, ne samo radovi, nego je koristilo. Poslali smo pozive privrednim komorama, ministarstvu za privredu, na 100 mesta. Naravno, niko nije došao.
Pa kako vi to komentarišete? Zašto je država nezainteresovana za domaću pamet, za kvalitetnije obrazovanje? Kažem država, ali ispada da je tako.
Mi imamo, to je lepo rekao Zoran, mi imamo i te privredne subjekte, nije samo država, imamo te investitore, mi imamo to jedan totalno prekid veza između tih, da kažem, državnih institucija, između ovih privrednih subjekata i akademsko-naučne zajednice. Prosto to su tri sveta koja se ne dodiruju, i to je nešto što ne valja. Naravno, oni bi trebali da budu uvezani i da rade zajedno. Prosto naravno zadatak i nauke i obrazovanja je da stvori taj kvalitetan kadar koji će ta privreda zaposli. Naravno je da igra tu tržišnu utakmicu, a država mora da im obezbedi uslove, prosto da im pomogne da to lako urade.
Predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti, koga smo već utvrdili da je dosta aktivni otkako je došao na čelo, i sama naravno akademija otkako je on došao na čelo ove ustanove, on je rekao da nam preti ozbiljna kriza zbog nedostatka fakultetski obrazovanih ljudi, a da sa druge strane postoji ekspanzija fakulteta niskog kvaliteta. Uskoro ćemo, kaže on, ostati bez pameti zbog odliva mozgova. Svetski ekonomski forum kaže da je Srbija prva po odlasku stručnjaka na rad u druge zemlje. Godinama, decenijama mi pričamo o ovoj temi. Evo ja sam svedo koliko sam puta imala raznorazne sagovornike i svi smo ukazivali na taj užasan problem, ali naravno ne sam, to je kap u moru. Svi smo svesni te činjenice. Broj onih koji odlaže povećao se za poslednjih 10 godina 11 puta. Pa mislim, šta ovde treba da se uradi? Ako konstatujemo da oni odlaze zato što su ovde malo plaćeni, nema posla, moramo da priznamo da je rad ipak obezvređen i da su ti vrhunski stručnjaci na marginama. Ako ginekolog prima 50.000 u domu zdravlja, pa zašto ne bi otišao u Sloveniju ili u Dansku ili u Nemačku ili već bilo gde? Zbog čega ovaj proces traje i niko, čini se, prstom da mrdne?
Pa ja bih morao sebe da citiram ovom prilikom, s tim što tu imam jedan nastavak na onaj moj originalni citat. Ja sam jednom prilikom izjavio da se ne dešava odliv mozga kad neko mladi ode, nego kad ovde imamo kvalitetno radno mesto za koje nemamo kvalitetno obrazovanog i kvalitetnog čoveka. I treba ulagati u ta radna mesta, otvarati radna mesta, dovoditi ne naše ljude, bilo koga, svi oni kojima ekonomije napreduju delimično i sad što dovode radnu snagu iz drugih zemalja. Znači, mi treba da pravimo radna mesta i da dovodimo ljude. Ovog trenutka našoj zemlji nedostaje 30.000, znaš, programera. Znači, mi imamo sada to je jedno tržište koje je izdvojeno, nije sistem zdravstvene zaštite i onoga što mi možemo da platimo, nego se pojavljuje na svetskom tržištu i oni mogu da daju jako dobre plate, a ovde sa mnogo manjim platama možete da napravite mnogo udobniji život nego u Njujorku ili Parizu. I mi nemamo dovoljno ljudi da popunimo apetite tih softverskih i kombinovano hardversko-softverskih kompanija koje imamo, koje nastaju i koje bi mogli još više da zarađuju i da donose prihoda. E, to je odliv mozgova. Tu se desi odliv mozgova.
Ali, izvolite.
Pa po odlivu mozgova stvarno samo jedna zemlja po najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, pogotovo kad se radi o privlačenju talenata, stimulisanju da oni ostanu u Srbiji. Evo, OECD je objavio ove godine jednu studiju. Iz te studije se vidi da je u 2014. godini iz Srbije otišlo 58.000 ljudi samo u zemlje OECD-a, ne računam Rusiju, Rusku federaciju, a godinu dana pre toga 44.000. Dakle, ogroman broj ljudi odlazi u beli svet, i što je najneprijatnije, sve je veći procenat obrazovanih mlađih ljudi. 90. godina su odlazili u Nemačku oni koji su bili šoferi ili čistili ulice, međutim sad kad odlaze u Sjedinjene Američke Države, to su uglavnom visoko obrazovani ljudi koji su tamo jako dobro cenjeni, i tu je sad veliki problem kako taj proces zaustaviti.
I ono je to što... veliki problem, je li to teško rešivo?
Pa to je, znate šta, Srbija nije samo u ekonomskoj krizi, Srbija je u strašnoj i društvenoj krizi, i kriza morala, i kriza vrednostnog sistema, i kriza pravosuđa, i kriza zdravstva, i obrazovanja, i tako dalje, i tako dalje. I tu je sad zaista užasan problem kako to regulisati. I mi se svi čudimo kako dozvoljavaju neke državne institucije da im da postane činovnik neko ko je završio neki privatni fakultet i očigledno nema nikakvo znanje, neuporedivo ima manje znanja i manje je kvalitetan nego neko ko je završio državni fakultet. Ali znate šta, jedan prvi naš premijer posle 2000. je rekao, kome je do morala, nema šta da traži u politici, neka ide u Srpsku pravoslavnu crkvu, a i crkva se umeđu vremenu prilično iskompromitovala. I tu je sad ogroman problem kako prevazići taj opšte jedno stanje krize društvenog privrednog sistema i iz toga proizilazi mnogo šta što govorimo i o visokom obrazovanju i o tome da se dozvoljava da neki privatni fakultet radi već godinama i univerzitet, a da nema akreditaciju. To je prosto nezamislivo.
Šta vi mislite, profesore Kovačeviću, zašto je to toliko težak problem? I zašto je sve veći, kao neka grudva koja je počela da,
mislim da je težak problem pre svega što mi nemamo domaću privredu i domaći razvoj. Neka smo imali neku industriju koja je svaka fabrika imala razvojno odeljenje, tako da su tamo radi, koliko doktora nauka radi u privredi u Srbiji, ne radi, ja ne znam da li ima jednog ili dva. Doktori nauka u Americi rade u privredi i oni stvaraju novu vrednost, oni se bave novim tehnologijama, stvaraju nove softvere, nove uređaje, nove tehnologije i osvajaju tržište. Mi smo ubili domaću privredu. To ne možete očekujete od stranog investitora. Strani investitor se bavi, da kažem, nekim rutinskim poslovima, što kažu mašinci, šrafciger industrijom. Njemu je bitno da da malu platu, da naša država da posticaj i da on to uradi najjeftinije, jeftinije po mogućstvu nego u Kini. Tako da, ovaj, iako Kina koliko ima puta, 1.400.000.000, ovde 7.000.000. A ne, mi možemo prodajemo pamet. I ta privreda domaća, ona mora da bude stvarno jedna inovativna privreda koja će da se zasniva na znanju i na pameti. Mi moramo to da prodajemo svetu.
Na tom putu.
Pa nismo. Mi smo ubili industriju 90. godine. Danas ima 1.000.000 manje radnih mesta u industriji nego što imalo pred raspad Jugoslavije. 1.000.000, znači što je 1.000.000. 1.000.000 manje radnih mesta ima i ta deca bi se usisala pre svega od prirodno-tehničke nauke i to je nešto, privatni sektor to ni ne školuje, to je jako teško, treba da imate kvalitetan kadar, laboratorije i, ovaj, i talentovanu decu. To nema, negde neće naći prirodno matematičke, čak ni tehničke ili medicinske nauke. To je uglavnom jedan sektor društveno-humanističkih nauka i pre svega neka mešavina prava i ekonomije. Tako da to rade državne ove institucije, ali bez domaće prijede ja ne vidim da mi možemo išta da uradimo. Ta domaća prijeda može da tu decu apsorbuje, ali onda država mora pomaže domaću privredu i da tamo daje podsticanje, daje stranim investitorima i da, što kaže, gaji debelu gusku i dalje.
Izvinite, samo da pitam, da li ste vi u vašoj praksi, da li ste se vi osvedočili da postoje zbilja lovci na talente, recimo, na vašem fakultetu?
Pa ima.
To su inostrane firme koje prate.
To je kao u sportu. Evo, gledajte, svako dete u matematičke gimnazije koje je pobedio na olimpijadu, Jureka, Cambridge, Oxford. I
ali znate šta, mi prodajemo futbalere ili ove, ali ovi idu džave, mi uložimo u njih.
Da, ovu decu mi ne prodajemo, mi dajemo pare za njihovo školovanje, tako je, i investiramo stotine hiljada evra po jednom detetu i to se posle ispade desetine milijarde evra, a ovi tačno, ovi zarađuju.
Po našoj satnici sada je 12:43, sledi muzička numera pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Coffee shops and morning streets and the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you. You're the jester of this courtyard with a smile like a girl's.
distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you to their breast. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you. And the laughing tale of the fool, the arranger of disorder, with your strange and simple rules. Yeah, now I've met me another spinner of strange and gauzy threads, with a long and slender body and a bump upon the head. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh. With a long and slender body and the sweetest, softest hands, and we'll blow away forever soon and go on to different lands. And please do not ever look for me, but with me you will hear yourself in song blowing by one day. But now hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you.
Evo, mi smo pri kraju emisije, današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. U Srbiji odumire svake godine jedan Negotin. Lažni stručnjaci se gomilaju, broj novorođene dece se smanjuje. Kakva nam se budućnost smeši? Evo, molim sve sagovornike da odgovore i da tako završimo emisiju. Gospodine Petroviću, jeste optimista?
Ne znam šta da vam kažem. Nisam preveliki optimista, ali ja ne mogu da stanem. Jedan moj kolega je baš govoreći o nauci rekao da to sve ide u propast, da treba što ubrzati propast. Ja sam rekao, ja ne mogu da prestanem da se borim. Ja sam stvorio jednu svoju oazu da ljudi koji dođu kod mene će imati isto obrazovanje, isti trud, isti kvalitet ulaska u svet nauke kao što su imali pre 20-30 godina.
Ali oni će otići i u beli svet.
Pa neki će otići, neki su ostali. I ja jedino to mogu da uradim. I što kaže Voltaire, obrađujem svoju laboratoriju. ne mogu više da od toga postignem. Nažalost, neko, meni ono što smeta, to je jedno kolektivno ludilo koje je počelo da eksplodira. Od saobraćaja do ponašanja na poslu, do nepoštovanja osnovnih normi i principa, do sileđijskog iživljavanja administracije koja vas tera da uradite nešto što je protivno svakoj logici. I to je nešto što me strašno plaši.
A vi, profesore Kovačeviću?
Pa ja mislim da ima dve Srbije, jedna koja se vidi, jedna koja se ne vidi. Ova koja se vidi, nažalost, ne valja, ali ova koja se ne vidi, valja. Još uvek tu postoje neki ljudi i postoje neka kritična masa, ja mislim, i znanja i ljudi koji bi umeli nešto da urade, ali prosto oni u ovakvoj situaciji većina njih se povuče i neće da učestvuje, što kaže Zoran, zadovolji se malim prosto svojom bašticom, tako dalje, a neće da učestvuje u tome. Ali mora se uraditi pre svega stvar, mora se napravi pravila igre, odnosno Srbije jednog trenutka mora da postane pravna država. I cela priča oko Evropske unije, ona samo ima smisla zbog toga što Srbija ne može se transformiš iznutra, mora s polja, mora na silu. I ta priča sad kad nam gledaju poglavlja, otvaraju, biju nam čvrge, ta priča je u korist, ja mislim, svega, i kad se dovedu ta pravila u igre kako treba, ja mislim da će ta bolja Srbija da živne i da se konačno pojavi.
Gospodine Mlađane Kovačeviću, imate jedan minut, molim vas, šta vi mislite, kakva nam se budućnost?
Pa pored ovih podataka koje ste izneli, imajte u vidu da 58.000 je pre dve godine otišlo u beli svet i to će se nastaviti, dakle Srbija odumire. Da bi se to sprečilo, ja se već godinama zalažem da se Srpskoj akademiji nauka i umetnosti poveri zadatak da okupi ekipu vrhunskih stručnjaka iz raznih oblasti i da ta vrhunska ekipa stručnjaka kreira jednu viziju budućeg društvenog i privrednog sistema Srbije, viziju kažem, a vizija bi se razmotrila na nivou cele zemlje i na nivou parlamenta. Kad se ona usvoji, napravilo bi se niz strategija i Srpska akademija je već napravila jednu ogromnu knjigu moguće strategije razvoja i društvenog privrednog sistema, da se te strategije usvoje i da to vlade i druge državne institucije dosledno realizuju. Bez toga Srbija se zaista sve više pretvara u jednu zemlju staračkog, očajnog stanovništva i neku vrstu specifične kolonije gde će sve što vredi biti u rukama stranih kompanija, što po mom dubokom ubeđenju ne bismo smeli da dozvolimo i ne bismo smeli, pogotovo prema budućim generacijama, to bi bio zaista nezamisliv i neoprostiv greh.
Dakle, na potezu je Srpska akademija nauka i umetnosti. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Vi ste imali priliku da čujete akademika profesora doktora Zorana Petrovića, fizičara, gospodina profesora doktora Branka Kovačevića i gospodina profesora doktora Mlađana Kovačevića. Moje ime je Ljiljana Mentus, hvala na pažnji, želim vam prijatan dan. People stay together forever and a lot of them mean it too. No one does that do like we do. Fireworks fade and the fireflies once the honeymoon's through. They don't do I do like we do. Nobody got a you like me. Nobody got this history of the good times and the hard times and the wild times we've been through. Nobody got a me like you, and I ain't much, but this much is true. No one does that do like we do. I try to keep you guessing, and you still got me confused. No one does that do like we do. Yeah. Everybody turns out the light on. Like we do.